स्टार एफएम न्यूज।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن رجستيال قد بدأ وركي ذنكو غهان وحاكم مدى بسير كريمها قدها وشيغين طلابو لغا قادة دون عيد كستا وقرب سيسا فلالك مبدي رضا دي سي اي داوية ريح لبانك ديغان كتياتي ايو تردا ضدك الصوماليا ضدك يكو ساميين او الشعيي dhowr wanaagsan dhageystayaal inta soo qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkayga waa dhawrnimo talaado taariikhdana ku beegantay 17/12/2023 kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran ee dalka professor Kithure Kindiki ayaa maanta tagay ismaamulka Baringo halkaasi waxa uu ka sheegay in la dagaalanka kooxaha geysta falalidiinbiyeedyada aan cidna looga gaban doonin xilo ku sugnaa tuulada Loruk ayaa waxa uu Kindiki hoosta ka xariiqay in talaabo sharciyeed laga qaadi doono madaxda wuxuu dhimaya xasiloonida bulshada iyadoo aan la eegaynin garabka siyaasadeed ay ka tirsan yihiin sidoo kale waxa uu xusay in la beegsan doono hoggaamiyasha diimeed iyo mas'uuliyiinta bulshada haddii looga shakiyo maalgelinta iyo abaabulka dambiyada wasiir Kindiki ayaa waxa uu laamaha ammaanka ee gobolka Rift Valley ku amray inay u yeeraan oo ay su'aalo weydiiyaan cid kasta oo arrimahan ku lug leh waxa uu cadeeyay in baaritaanada kadib haddii la ogaado in qofka uu garab siiyo kooxaha fuliya falal dambiyeedyada gacanta lagu dhigayo si loo maxkamadeeyo wasiirka ayaa saaka qiimeyn dhanka abniga ah waxa uu ka sameeyay ismaamulka Baringo iyadoo sidoo kale gudahaan wadanka maalintii labaad ay ka socdaan imtixaanaadka qaranka ee KCPE iyo sidoo kale Kibsaaya Kindiki ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxda amaanka ee gobolka Rift Valley waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa waxa ay u yareen xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaanka Tiati ee ismaamulka Baringo William Kaseed tani ayaa timid kadib markii siyaasigan lagu eedeeyay kicinta dadweynaha si rabshado loo abuuro isku duwaha waaxda dambi baarista DCI-da ee laanteeda gobolka Rift Valley Jalles ayaa waxa uu xaqiijiyay arrinkan xildhibaanka ayaa lagu amray in uu iska xaadiriyo xafiiska waaxdan ee ismaamulka Nakuru oo halkaasi uu ka qoro fariin siyaasiinta kale ee su'aalaha la weydiinayo ayaa waxaa ka mid ah senatorka ismaamulka Westibakod iyo sidoo kale xildhibaanka deegaanka Sigor Peter dadkan ayaa su'aalo laga weydiinaya arrimo la xiriira kicinta dadweynaha iyo hadallo ee isku dir sababi kara oo lagu eedeynayo inay jeediyeen waxa agab uu qiimihiisa lacageed yahay in ka badan 12 milyan oo shilinka dalka ah la gudoonsiiyay kaluumaysatada deegaanka Ngeli ee ismaamulka Mombasa Maxamed Abdi Botan ayaa dhameystiray
mashruuca horumarinta kaluumaysatada ismaamulka gobolka Mombasa ayaa si habsami ah u socda iyadoona ay dowladda barasaabka ismaamulka gobolka Mombasa Cabdi Samad Sharif Nasir ay lacag gaarisa in ka badan 12 milyan oo shilin ay ku rajisay kaluumaysatada xeebaha magaalada Mombasa lacagtan oo inta badan ku baxday agab dhinaca kaluumaysiga oo loogu deeqay dalada horumarinta iskaashatada kaluumaysatada ismaamulka gobolka Mombasa ayaa munaasabad loo qabtay waxa ka hadlay barasaabka Mombasa Cabdi Samad Sharif Nasir waxaana uu sheegay in talaabadan ay tahay mid la doonayo in lagu kobciyo dhinaca kaluumaysiga
leo hapa tunapeana milioni 12,368,850 hizi ni za watu wa Nyali kwingine tayari nimefika baadhi ya sehemu nyingine hii ni katika phase 1 ya project hii phase 2 tumeenda mbio na tunangojea wale ambao ni partners wetu tuweze kuhakikisha ya kwa tumeweza kuyafanya kando na hayo ni lazima tukumbuke ya kwa kuna yule anayekwenda baharini kuna yule ambaye anayevua anayenunua samaki kuna yule mwenye kumpara samaki na kumuuza kuna na yule mwenye kumpika samaki kisha kuna sisi wenye kula samaki na ni lazima tuangalie hii cheni nzima vile ilivyo Tulikuwa tumetoa maboti na nataka kutoa hapa uhakikisho ya kwa njiani. Tayari tushatoa maboti, lakini njiani kuna maboti mengine 14. Hivi tunavyozungumza tuna mpangilio katika maeneo ya Nyali. Nataka kuyazungumza yale yenye kuhusiana na huko. Katika maeneo ya Nyali tunataka kujenga soko ya samaki.
Kidagaya, maeneo ya Junda, Kisauni.
Kibibi Abdullah Khamis, wasiirada kalluumeysiga Blue Economy iyo beeraha, ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan dumarka inta badan u ganacsada agagaarka xeebaha oo iyaguna ka faa'iideysan doonaan mashruuca kalluumeysiga.
Tumepeana maboti, kila tukenda tunaangalia tu nini wavuvi, lakini haimaanishi hati kina mama alikuwa tumewasahau. Mheshimiwa His Excellency the Governor aliniambia, kibibi, hawa mambo ya mama mbona siyaoni? Nikamwambia usijali governor, mambo yako mpangoni. Leo yametimia majatimia? Yametimia kina mama hajatimia? Wapi kelele yake Abdul Somad Sharif Nasir wewe? Asante, asante governor. Naona kina mama wamefurahi. Kina mama tutawapatia zile kula boxes, manake huwa tunapata hasara, samaki wetu wanaoza. Hakuna mambo ya kuoza samaki. Na pia tumewapatia zile meko gas. Mambo ya kupika na kuni ya kutoka moshi paka puani na machoni, forget. Na tukimaliza tunaweka katika zile display box zetu pale, na unatumia taa ya sola, vile vikoroboi vya kunuka mafuta taa, forget. Kweli ya morongo? Haya, haya, haya. Alafu apart from that pia kuna mazuri ya BMUs, we have the safety gears na mambo mengine
zao wanaweza kuwapatia a respectable.
Mahama alami ya wahi ornesi qofka hasin kalun ee waxa siisa wax uu ku kulumaysto.
Sasa ule msemo ya kuamsaidie mvuvi kwa kumpatia bidhaa za kuweza kuvua tutakuwa tumeukamilisha. Kando na hayo, BMU zote 16 tayari tumeweza kuzifanyia training na tukaweza kuzibadili kuwa BMU, tukazigeuza ziwe cooperative ambayo nyinyi wenyewe ni members. Tulifanya kwa gharama zetu sisi wenyewe kama serikali ya county.
Muhammad Botan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Dowladda dhexe ayaa xiraad waxay ku soo rogtay oo hawlaha shaqaaleysiinta ka mamnuucday in ka badan 500 oo shirkadood. Wakaaladahan ayaa kuwa shaqaaleysiya dadka xogaha joogtada ah ee waaxda shaqaalaha iyo horumarinta xirfadaha ee dalka oo lagu magacaabo Shadrack Mwadime. Waxa uu sheegay intani ay tahay mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo badqabka Kenyaanka shaqooyinka u doonanaya qurbaha. Shir jiraa'id oo maanta qabtay kuna qabtay magaalada Nairobi ayaa xogayaha wuxuu ka sheegay inay socdaan baaritaano shirkadahan ka dhana. Waxa uu xusay in ilaa 1000 shirkadood ay qiyaameen Kenyaanka balse ay socdaan turxaan bixin, iyadoo hadda dabagal lagu hayo ugu yaraan 500 oo kamida. Xogayaha ayaa dadweynaha ku booriyay inay aad uga feejignaadaan shirkadaha sheegta in ay dadka u fududeynayaan shaqooyin inay ka helaan dalka dibadiisa. Waxa uu sidoo kale laga soo xigtay in shirkadaha baaritaanada maraya ay ku eedaysan yihiin inaynan u hoggaansamin habraacyada habboon, ayna adeegsadeen qaab qiyaana ah, taasi sidaas awgeedna laga qaadayo tallaabooyinka dhanka sharciga ah. Waxa uu shacabka ku booriyay inay isticmaalaan shabkada wakaaladaha waa shabkada wakaaladda qaranka ee shaqaaleysiinta NEA si ay u ogaadaan shirkadaha loo ansixiyay in ay hawlahan qabtaan.
Zingine zile wahada wa Kenya wengi ni kweli, lakini tumezipunguza kwa wakati huu. Zile ambazo tuliona kazi yao ni kazi ya kibinafsi na kuwahada wa Kenya, tumezipunguza sasa ni karibu 500, na bado tunaendelea na vetting so that wa Kenya wajue kwamba sio kampuni zote tu ambazo zinaweza kufanya kazi ya kuwasaidia.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi ku soo dhaweeyay boqorka Ingiriiska King Charles iyo marwadiisa. Xalay ayay ahayd markii ay yimaadeen wadanka, kuna imaadeen 4 cisho oo booqasho ah, waxaana gegida caalamiga diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada tani Nairobi ku soo dhaweeyay madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka arrimaha dibadda Musalia Mudavadi. Madaxweyne Ruto ayaa sheegay in Kenya ay farxad u tahay inay qaabisho boqorka Ingiriiska maadaama ay labada wadan waxyaabo badan wadaagaan dhanka Canadaaniya Lelema oo asagu kamida xubnaha qoyska Koitalo Arab Samoy oo la dilay xilligii gumaystii Ingiriiska ayaa waxa uu boqorka ugu baaqay Ingiriiska in uu ku dadaalo sidii ay deeq waxbarasho uga heli lahaayeen dibadda
Obatia the free scholarship. Obatia even employment in that place. Iyo tutunataka kukurutia na sasa na family wa King Charles na the government of British. Ndi watampe, iyo wale wale huwa, wale huwa kaitale somoe.
Xilibanka deganka konfurta Mugirango ya waha ahna madaxa xisbi wa madaxa isbahaysiga Kenya Kwanza uqa bilisan danka baabulka e parlamanka ya gudoomiyaha ismaamulka Kisii Simbaraati waxa uu ku eedeeyay in uu shalay isku dayay in uu jahwareer abuuro xilbanka oo qiray in dawladda dhexe ay ciidamo sida militaryga u tababaran ay JSU da ay geysay dawladda deegaankaasi ayaa waxa uu dhanka kalena uu sheegay in talaabadaasi looga goleeyay xaqiijinta arimaha amniga Usoro ayaa waxa uu barasaabka Kisii ku eedeeyay inuu khatar geliyay nolosha shacabka ismaamulkaasi isagoo adeegsanaya sidoo hadalka u dhigay maleeshiyaad iska dhigaya kuwa ayagu ka shaqeysta ama wadayaasha mootooyinka waxa uu ku dhaliilay inuu xooga saaray waa inuu xooga saaraya arrimaha siyaasadeed oo uu ku takrifalayo khayraadka dadweynaha xilbanka ayaa barasaabka Kisii ka dalbaday inuu cadeeyo qaabkii uu isticmaalay 13 bilyan oo shilin oo dawladda dhexe ay siisay ismaamulka Kisii hasaate Simbaraati ayaanan wali ka jawaabin eedeymaha uga yimid mudanaha Koonfurta Mugirango Ururka qaran ee macallimiinta dalka Naad waxa ay golaha imtixaanaadka qaranka ENEG ugu baaqeen in aanu macallimiinta ilaalinaya ardayda sameynaya imtixaanaadka shahaadiga ah iyo sidoo kale barayaasha si xidoonaba waraaqaha imtixaanaadka ka daahin lacagaha loogu talagalay inay qaataan xogiyaha guud ee Naad ayaa waxa uu golaha ENEG ku eedeeyay in ay muddo badan xilliga haboon macallimiinta aysan siinin qarashaadkooda waxa uu baaqan si gaar ah ugu diray madaxa fulinta ee golaha imtixaanaadka qaranka neeg waxa uu wacad ku maray in hadii aan baaqan la tixgelin xaaladda aynan si ahaan doonin sidii hore tani ayaa imanaysa iyadoo maalinkii labaad guud ahaan wadanka ka socdaan imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe KCPE iyo qiimeynta ardayda dhameeyay iyagu fasalka 6aad ee grade 6 kabsaya kuwaasi oo guud ahaan qaybaha kala duwan ee dalka imtixaanka ku sameynaya sidoo kale waxa uu sheegay in macallimiinta hawlaha imtixaanka hadda ku hawlan ay xaq u leeyihiin inay xilliga haboon helaan qarashaadkooda
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
ayadoo gobollo kala duwan iyo deegaanka ka tirsan Soomaaliya ay ka socdaan hawlgallada al-shabaab ka dhanka ah ayaa taliyaha ciidanka booliska ee degmada Gurceel waxa uu dib ugu noqday ee degmadaas waa jiidaha dagaalka ayuu dib ugu noqday kadib dhaawac soo gaaray taliyaha saliga booliska ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Gaashaan Le Cismaan Cali Hudey ayaa waxa uu ku laabtay oo isla markaana uu gaaray deegaanada furimaha dagaalka gaar ahaan deegaanka Burjeed ee isla gobolkaasi Galgaduud kadib dhaawaci ka soo gaaray hawlgallada al-shabaab ka dhanka ah ee Galgaduud ka socda taliyaha iyo saraakiil kale oo bulshada kula hadlay deegaanka Burjeed ayaa ku baraarujiyay in la sii wado hawlgallada kooxdan ka dhanka ah isla markaana dhimashada iyo dhaawaca saraakiisha soo gaaraya aan loo arag dhibaato waxa uu sheegay taliyaha degmada Gurceel in hawlgalladu ay si laba jibaarmi doonaan
tali Cismaan Cali Hudey rubacdaygi waa soo rogal celiyay diyaar u yahay maanta hawlgalleedeeda iyo cariib jarkeeda inuu hadana mar labaad oo meesha ka sii wado nimanka cadawga qawaarishta todobaadyadan ay ku hayeen waa aan dhaawacna iyo waan dilna intaba hada anagu dhaawacad ka hadashayna anagu dhimashadiina inaana dishana xataa diyaar u nahay si aan cibaadadeeda iyo ahlujina iyo ahlu shahiid intaba aan u noqono adinkana dhigiina iyo dhimashadiina Ilaahay ugu dhawaano hada taas waxay noo tahay cibaado waxay noo tahay wax waajib nagu ahwaan waxa maanta ka siqsiqayno iyo wax aan qararayna ma aha anaga waxba idinku rideyna oo kalaanka Ilaahay dikriga Ilaahay afka ku haya inaan dhimanaan diyaar u nahay dadkeena iyo dalkeenana intaan caafimaad qabno aan difaacno
maanta ay taariikhdu tahay 30/2023 waxaan soo gaarnay deegaankan Burjeed deegaankan waxaa laga xoreeyay nimanka qawaarishta ahaa ee Al-Shabaab oo ummada Soomaaliyeed cadawgeeda ahaa iyo dhamaan ummada Islaamka oo dhan muslim iyo kaalaba intaba cadaw u ahaa oo nabad iyo nololeedka ahaa ayaa umatan shacabka ah laga xoreeyay alxamdulillaah waxa ka xoreeyay ciidamada deegaanka ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan waxa ilaahay maadiisa subhanahu wa ta'ala ah in ay halkan isku dayeen markii laga xoreeyay ka bacdi inay soo aadaan oo dadkii shacabka ahay dhibaato ku hayeen mar labaad ay dhibaato u keenaan ciidamada mujaahidiinta ah oo ilaahay barakeeyay ayaana si toos ah ugu hortagay qawaarijtii wixii ay deegaankan la tamacsaneedna waa ku fashilmeen jab iyo halaagna way kala rugmadeen muhiimadda guushu waxa waaye cadowgu inuusan deegaanka qabsanin uusan deegaanka joogin guushu waxa waaye in laga xoreeyo deegaanka dhimashadu waa imaanaysaa dhaawac waa imaanayaa laakiinse waxaa muhiim ah in deegaanka laga xoreeyo deegaankii shuhadadii dhiiggeedu ku daadatay aysan qawaarijtii joogin
dhanka kale ciidamada daraawiishta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa howlgallo xoogan ka bilaabay deegaano ku yaala duleedka magaalada kismaayo kadib dagaal saacadii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay ciidamada ayaa howlgallada ka wada deegaanka buule xaaji halkaasi oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab kadib markii ciidamada jubbaland ay weerareen goob ay ku shireeyeen xubno al-shabaab ka tirsan wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya deegaanka buule xaaji ayaa sheegay in ciidamada jubbaland oo howlgalkooda isugu jiro mid ay ka fulinayaan dhulka hawdka ah mid gaadiidka lagu baarayo iyo sidoo kale howlgal miina baaris ah oo laga sameynayo wadooyinka soo gala magaalada kismaayo ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa kumaandooska xoogga dalka soomaaliya danam ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waday howlgallo xooggan iyadoo maamulka jubbaland uu sheegay inay u diyaar garoobayaan bilaabidda wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab warbixin dhowaan lasoo saaray ayaa waxaa lagu sheegay tirada dadka gudaha dalka soomaaliya ay ku saameeyeen fatahaadaha ka dhashay roobabka xooggan ee toddobaadyada daayey ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay in ka badan 278,000 oo kalena waxaa saameeyey roobabka amaba saameyn ayay ku yeesheen roobabka mihigaanka ah iyo fatahaadaha ay sameeyeen wabiyada soomaaliya mara tan iyo markii ay bilowdeen roobabkan xilliga dayrta sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee xiriirka arrimaha bini'aadanimada OCHA hay-adda qaramada midoobay ayaa warbixinteedii ugu dambeysay ee fatahaadaha ku sheegtay in 4,804 qof ay ku barakaceen amaba ay ka barakaceen deegaanadoodii iyadoo badi dadkaasina laga diiwaan geliyay deegaanada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle hay-addu waxa ay sheegtay in dadkani weli ay u nugul yihiin daadadka dambe haddii roobabka ay sii socdaan sida la saadaaliyay maadaama inta badan goobaha loo barakacay ay yihiin dhulka joogiisa hooseeyo sida ay sheegto OCHA ugu yaraan 3 qof ayaa weli lagu laayay aagga magaalada Baydhabo iyo deegaanada Galmudug ka tirsan sidoo kale 150 kale ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen degmada Luuq ee gobolka Gedo maamulka Jubbaland intii lagu guda jiray roobabkii xaadka lahaa ee 22-kii bishan hay'addu waxay sidoo kale sheegtay in waa in la hawlgalayaasha bini'aadanimada oo kaashanaya maamulada maxalliga ah ay bilaabeen jawaab celin lagu beegsanayo dadka aadka ugu nugul iyagoo sidoo kalena mudnaanta la siinayo kuwa iyagu barakiciyeen ama ku barakacay dadka maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa roobab xooggan ay ka da'ayeen magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya waxaana roobabkaasi ay saameyn xooggan ku yeesheen boqolaal qoysas ah oo guryahooda ka barakacay halka kuwo kalena daadadku ay qaadeen oo saameyn ay ku yeesheen waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya lagu qabtay kulan looga hadlayay muhiimadda sare u qaadidda tayada waxbarashada ee Soomaaliya gudoomiyaha midowga dugsiyada Soomaaliya ayaa sheegay in aysan wax la aqbali karo ahayn in muddo 3 sano ah kadib weli waxbarashada Soomaaliya tayo la'aan ay tahay ama batiyadeedu ay hoosayso waxa uu bogaadiyay cid kasta oo kaalin ka qaadatay wanaajinta waxbarashada Soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay in dugsiyada jaamacadaha iyo dhinacyada kale ee tacliinta oo iskaashanaya sare loogu qaadi karo waxbarashada Soomaaliya
waxaad ogtahay waxbarashada waxaa loo helay Soomaaliya oo qax ahaa ama qaxar ahaa ama dhibaato ahaa hal maalinna ma aragtay dugsiga xirma ama jaamacadda la xiray kala taga Soomaaliya ha noolaato maya lama dhihin dadku markay qaxaan waa laga daba qaxinayaa jaamacadda halkaas laga daba qaxinayaa jiingada la dhisay boolala la dhisay dugsiyada sidoo kale waa socotay hal maalinna uma istaagin calaad hal maalin cagabarar iyo gaajo uma istaagin taasna niyadda wanaagsan dadka baxda waxbarashada ayay ku soo gaartay ilaa fadligiisa iyo waafajintiisa marka maadaama waxbarashada taa ay soo martay tayadeeda hadda inay hagaajino 3 sano kadib ma la aqbali karo waxbarashada yaraana ma la aqbali karo meesha aan joognay 3 sano ka hor inay taagnaato markasta garaafkeena waxbarashada iyo dadaalkeena waxaan rabnaa kor inuu socdo aan soo saarno ardayda aan soo saarno jaamacadaha ku sii sii daraan, takhasusaad sii sameeyaan, aqoonta ay kasbadeen dib ugu maalgeliyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Markaas waxa xaqiiqa in dalkeenu horumar ku talaabsanay, adduunka aan wax kula qaybsan karno aqoon, kula tartami karno, wax soo saarka dalkeenna aan ku kordhin karno aqoontaas. Aan la jaanqaadi karno caalamka intiisa kale, insha Allah ta'ala waana gaari doona. Marka tayadaas kor u qaadideedu waa hadafkii koowaad ee loo aasaasay ee dugsiyada gobolka Banaadir. Waxa kale oo aan u aasaasnay unkita tartan wanaagsan oo dhexeeya dugsiyada. Waxaad ogtihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka muslimin awooda ku jirto iyo daaqada iyo aqoonta iyo kartida iyo dadaalka iyo lillaahinimada muslimin qof kastaba meel uu joogtaa. Laakiin wa fi dhalika falyatanafas almutanafisuun, in la tartamo oo baaqi noqdo uu soo haro qofka wanaagsan, tayadu ay soo harto, dadaalku uu soo haro, maxaan ku dhahay niyadda wanaagsan iyo damiirka wanaagsan ee nool uu soo haro oo ummadda halkaas marka tartanka wanaagsan ee dugsiyadii in ay galaan. Yareynta heerka dhicitaanka ardayda shahaadiga, waxaad ogtihiin labada sano loo soo dhaafay, marka sanadihii hore loo fiiriyay inuu aad yaraa 300,000 uu gaaray dhicitii, meeshii 8,000 mar gobolka Banaadir keliya ay ahayd, dalkoo dhan 1,000 arday ka dhacday keliya oo 1,000. Intaas abaalkeeda waxaa iskala macallimiintii iyo maamulada iskaashaday, tababarka ku bixiyey, kormeerka ku bixiyey, wacyigelinta iyo jihaynta ardayda ku bixiyey. Taasna waxaa garab naga siiyey oo ammaan iyo abaal aan u haynay saaxiibada jaamacadaha oo maanta barbarkeena jooga. Oo runtii la'aantood aanan heerkaas gaarnayn, waxay noo tababareen macallimiin, waxay nagala qayb qaateen jihaynta iyo wacyigelinta ardayda, waxay fursado waxbarashada noo siiyeen ardaydii taagta darnayd ee dugsiyada ku haynay ee aqoonta ahaa, ee dadka tabaalaysan ahaa, ee dadka barakacayaasha ahaa, ee markii dugsiga sare aan ka soo saarnay meel ay ciirsadaan lahaa inaan la hoos galno geed kastaba intii gubta hoos taalo, annagoo og dugsiyada intay hayaan, jaamacaduhuna intay hayaan, laakiin wax magaradku ay u haystaan in loo furay maxaan ku dhaha dhaqaale iyo waxyaaba noocaas ah. Xashaalilah, waxaan ogahay aniga xarumaha adeega bixiyo tacliinta sare ama tacliinta asaasiga iyo isbitaalada in waxa lagu wado uu Ilaahay ogyahay, uu Ilaahay ogyahay, Ilaahay inuu xisaabsan yihiin. Marka insha allahu tacaala taasna iyaduna waxay ahayd dadaalkaas la sameeyey isla xisaabtanka gudashada waajibaadka tarbiya tacliineed, annagu inaan xisaabtanno iskuulladu iyo jaamacadu ceeb ka saliin ma ahan. Waxaan leenahay dhaliilo, dhaliilahana inaan istusno, meeshaan ka gaabino in hay-adaha dalka u qaabilsan tacliinta inay noo tilmaamaan, waalidiinta ardayda aan u hayna inay noo tilmaamaan, inaan anagu isu tilmaano si aan u guulaysano dhammaanteen. Taasna ujeedooyinka aan u aasaasanahay ayay tahay u qareebidda dugsiyada, dugsiyada in loo qareemo. Waxaad ogtihiin haddii keli keli loo socdo cid guul gaaraysa ma lahan, laakiin haddaan isku duubanno annagoona cidna ku xadgudbayn inaan codkeenna dhacsan karno, inaan tababar heli karno, inaan heli karno maxaan ku dhahaa kormeer heli karno, inaan tasiilaadka loo baahanyay waxbarashada daruuriyaadka ah inaan heli karno, inaan annagu iskaashan karno in maaragtay wax kasta aan heli karno annagoo waddo wanaagsan u marayno oon isku taagayn hay-adaha dalka siyaasadda waxbarashada u qaabilsan iyo hay-adaha kale ee ologala ah, laakiin si xikmadaysan oo sharci ahan aan maaragta wax ku raadinayno.
Codkaasi waxa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya. Aan ka casood mawlid inuu soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsaned Faadumo. Militariga Israa'iil ayaa sheegaya inuu daanta galbeed ee dalka Falastiin ka fuliyay weerar lagu burburiyay hoyga ku-xigeenka hogaamiyaha ururka Hamas Saleh Al-Aruri. Waxa gurigaasi lagu weeraray waxyaabaha qarxa. Saraakiisha militariga Israa'iil ayaa intaasi ku daray in xilli ay gudaha u galeen tuulada loo yaqaano Aruura oo dhow magaalada Ramala ay toogteen dad dhagaxaan ku soo tuurayay intii ay guriga Aruri ay duminayeen. Israa'iil ayaa Saleh Al-Aruri ku eedeysay inuu soo abaabulay weeraro dhowr ah sanadkii 2017 ee loo magacaabay ku-xigeenka madaxa Hamas Ismaaciil Haniye. Mid ka mid ah ehelka Aruri ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in tallaabada guriga lagu dumiyey lagu doonayo in shacabka lagu cabsi geliyo. Mas-uuliyiinta jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa ku talinaya in Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee UNSC uu xoojiyo sidii ay gudaha Gaza uga dhaqangeli lahayd xabad joojin degdeg ah. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ay weli gudaha Gaza iyo hareeraheeda ka socdaan duqeymaha Israa'iil. Ururka Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegay in duqeymaha dhanka cirka ah oo Israa'iil ka geysatay meel u dhow isbitaalka Al-Quds Hospital ee magaalada Gaza, in dhacdadaasi ay walaac iyo cabsi ay ku beertay shacabka barakacaya shaqaalaha caafimaadka. Dhanka kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta UNICEF ayaa sheegaysa in maalin kasta gudaha Gaza lagu dilo ama lagu dhaawaco in ka badan 420 caruur ah. Isla wararkan inta aanan ka gudbin, waxaa lagu soo warramayaa ama mas-uul ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in Gaza ay ku soo fooleedahay dhibaato weyn oo dhanka fayadhowrka ah. Waxa uu arintan u cuskaday in halkaasi shacabka ay buux dhaafiyeen, sidoo kalena marka la eego barakaca uu aad u ballaaran yahay, adeegyada biyaha iyo sidoo kale fayadhowrkana in ay gabaabsi yihiin. UNICEF waxa ay sheegaysaa in tan iyo markii duulaanka uu bilowday ama toddobadii bishan, in gudaha Gaza lagu la'yahay caruur ay tiradoodu gaarayso ama ay tahay ugu yaraan 940 caruur ah. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF, afhayeenkeeda lagu magacaabo James Elda, ayaa arrinkan shaaca ka qaaday xilli uu jirjaraa ku qabtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Dhanka kale, hay'adda aan iraahdo wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa waxay sheegaysaa in ilaa ay hadda halkaasi lagu dilay 3,500 oo caruur ah. Waxa qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, dhaxal sugaha boqortooyada Kuwait laguna magacaabo Sheekh Al Nawaaf Al Axmed Al Jabiir Al Sabaax ayaa waxa uu cambaareeyey duulaanka militari ama duqeymaha dhanka cirka Israa'iil ay ka wado gudaha Gaza, waxa uuna ku baaqay in halkaasi ay ka dhaqangasho xabad joojin degdeg ah. Waxa uu sheegay in hoggaanka Kuwait shacabka, sidoo kale golaha qaran ee Kuwait iyo boqortooyaduba, in ay ku baaqayaan in halkaasi xabad joojin ay ka dhaqangasho Israa'iil ay soo afjarto. Waxa uu ku tilmaamay daandaansiga shacabka Falastiin. Dibadda kugu celiyo Faadumo.
Waluud maasiin warka kala socoteen hesta FM codka gobolka Waqooyi Bari. Waanagayntaas warka cid u seegdib ugu daalacdaan boga internet ku leena ciwaankaygan uu yahay www.stafm.co.ke.